Kolēģi, šodien uz domas ārkārtas sēdi no 15 dalībniekiem ir 9 ieradušies, tā kā mēs esam lemtiesīgi un varam sākt domas ārkārtas sēdi. Uz ārkārtas sēdi ir viens darba kārtības jautājums par ceļu infrastruktūras projektu un aizņēmumu tā īstenošanai. Iet runā par Pleskavas ielas pirmo kārtu, lai mēs varētu izmantot to naudas daļu, kas šā gada budžetā ir ielikt aizsardzības ministrijai, tāpēc mums bija arī nepieciešams sasaukt šo sēdi, lai mēs varētu vispār šo projektu tā iekļaut ar savos aizņēmumus un visos projektos iekšā. Ja? Tāpēc ir nepieciešams šis lēmums, lai praktiskā darbība uz šīs ielas notiks nākošajā gadā, tādā, kad ielu jauks ārā un visu pārējo, bet viena, lai finansējums mums ir jāatklāj, un arī būdarbi jāatklāj šo sezonu. Tādā ir mans paskaidrojums. Ir kādi jautājumi?
Nu, varbūt ne jautājums, bet priešlikums no manas puses, kad domāju, ka nevajadzētu nekādā gadījumā pieļaut par šos darbus veids kā pati kompānija, kas patreiz, kur darbojas. Jo nu, tur rezultāts nebūs labs, kas to visi saprot un redzēt. Piepirkumu komisija taču to lēmis pareizi, bet
jā.
Tad netiknīts vēl
arī
iepriekš.
Jā. Jo pieteikušies divi pretendenti bija un jā.
Arēns lūkums, kas ir sēdēs sevi tā vajadzības palūks, atsūtīt man uz e-pastu citu mēnesi, mēs, kādi mums ir ieņēmumi pašvaldībā, un cik mēs, tieši cik mēs atbildam kredītos un procentos.
Mēs
jau to maksājumu
reizi ceturksnē. Nenauga, nu, tik kopumā. Tur jau vieglāk visu budžetu redzēt.
Budžetā tas ir redzēt.
Teoretiski ir pašas mājas lapā pārskatos, ir pašvaldības pārskatība, kā
to mēnesi vēl to redzēt. Un šajā gadā mums bija plānoti kredītos, ja nemaldos, 950 tūkstoši.
Miljonus. Kopā procenti ar...
Jā, procenti ar kredīts un piedod, jā, miljonus kaut kur pietu. Uz otru miljonu eiro.
Ir vēl jautājumi par šo, kas vēlas izteikties. Lūdzu balso par lēmumu projektu. Tā lēmuma par 7-2 atturas lēmuma projekts pieņems. Tā kā ārkārtas sēdes jautājumu izskatīti. Paldies. Ah, sir, the vehicle says.